Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Nepirkime daiktų, kuriems gaminti buvo naudojamas vergiškas vaikų darbas. Juos pirkti tai tapti nusikaltimo bendrininkai, sakė popiežius trečiadienį per bendrąją audienciją. Kita popiežiaus audiencija trečiadienį Pietų Amerikos Caritas atstovams. Kubos valdžia pranešė paleisianti iš kalėjimų daugiau kaip 500 politinių kalinių. Artėja palaimintojo Jurgio Matulaičio liturginis minėjimas. Trečiadienio rytą per bendrąją audienciją popiežius tęsė prieš savaitę pradėtą savo katechezę apie vaikus. Iš Evangelijos žinome, kad Jėzus ne kartą kalbėjo apie tai, kaip svarbu saugoti, priimti ir mylėti nekaltus ir pažeidžiamus mažutėlius. Tai labai svarbu ir mūsų laikais, sakė popiežius.
Pur ancora oggi nel mondo centinaia di milioni di minori, pur non avendo l'età minima per sottostare agli obblighi dell'età adulta, sono costretti a lavorare.
Šiandien pasaulyje milijonai nepilnamečių yra priversti dirbti. Dažnai jie dirba labai pavojingomis sąlygomis, nors dar nėra sulaukę minimalaus amžiaus, kad galėtų prisiimti suaugusiųjų įsipareigojimus. Berniukai ir mergaitės tampa prekybos žmonėmis, prostitucijos, pornografijos, priverstinių santuokų aukomis. Pasak popiežiaus, reikia vieną kartą visiems laikams įsiminti, kad bet kokio pobūdžio prievarta prieš vaikus yra niekinga ir bjauri. Tai ne tik socialinė problema, bet nusikaltimas. Tai šiurkštus Dievo įsakymų pažeidimas. Ne vienas vaikas neturėtų būti išnaudojamas. Net jei būtų tik vienas toks atvejis, jo jau būtų per daug. Todėl, sakė popiežius, turime pažadinti savo sąžinės, skubėti padėti skriaudžiamiems vaikams ir jaunuoliams, o kartu kurti pasitikėjimą ir sąveiką tarp tų, kurie turi pareigą užtikrinti jiems saugų gyvenimą ir galimybės ramiai aukti. Pranciškus prašė savęs paklausti, ką kiekvienas iš mūsų galime padaryti.
Prima di tutto dobbiamo riconoscere che vogliamo sradicare il lavoro minorile, non possiamo esserne complici.
Pirmiausia, turėtume pripažinti, kad jei norime panaikinti vaikų darbą, negalime būti jo bendrininkais. Kaip tai padaryti? Pavyzdžiui, jei perkame kokį nors daiktą, pasidomėkime, kur jis pagamintas, ar jo pagaminimui nebuvo išnaudojamas vaikų darbas. Kaip aš galiu valgyti ar rengtis, žinodamas, kad tuos maisto produktus užaugino, ar tą drabužį pagamino išnaudojami vaikai? Išsiaiškinti, ką perkame, yra pirmas žingsnis, kad netaptume nusikaltimo bendrininkais. Kas nors galėtų pasakyti, kad mes, kaip pavieniai žmonės, nedaug galime nuveikti. Tai tiesa, tačiau kiekvieno mūsų indėlis gali būti tarsi lašas, kuris kartu su daugybe kitų lašų gali tapti jūra. Taip pat reikia nuolat kalbėti apie institucijų atsakomybę, priminti, kad jos turi pareigą nukreipti savo investicijas į ten, kur neišnaudojamas vaikų darbas. Daugelis valstybių ir tarptautinių organizacijų jau priėmė įstatymus ir direktyvas, nukreiptas prieš vaikų darbą, tačiau galima padaryti daugiau. Popiežius taip pat paragino žurnalistus atlikti savo vaidmenį. Jie turi kelti į viešumą šią problemą ir padėti ieškoti sprendimų. Galiausiai popiežius dėkoju visiems, kas nežiūri pro pirštus, kai mato, kad vaikai per anksti verčiami tapti suaugusiaisiais. Visada prisiminkime Jėzaus žodžius. Ką padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte, sakė Pranciškus trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams. Audiencijos pabaigoje prieš palaiminimą popiežius paminėjo prieš porą dienų Mianmare įvykusią nelaimę. Nuošliauža užgriuvo kelis namus, nusinešė daug žmonių gyvybių.
Sono vicino alla popolazione colpita da questa sciagura.
Esu artimas nuo šios nelaimės nukentėjusiems žmonėms ir meldžiuosi už žuvusiuosius ir jų šeimas. Tegul šiems mūsų broliams ir seserims, kurie patiria sunkius išmėginimus, netrūksta tarptautinės bendruomenės paramos ir solidarumo, sakė Pranciškus. Jis taip pat pakartojo prašymą nepaliauti melstis už taiką pasaulyje, ypač iškankintoje Ukrainoje, Mianmare, Palestinoje, Izraelyje ir kitur, kur žmonės kenčia dėl karų. Trečiadienio rytą prieš bendrąją audienciją popiežius Pranciškus priėmė grupę dvasininkų ir pasauliečių, tarnaujančių Lotynų Amerikos ir Karibų regiono šalių Caritas padaliniuose, Romoje dalyvaujančių jiems surengtuose kursuose. Kalbėdamas apie artimo meilės darbus, Pranciškus sakė, kad jų pagrindas yra tikėjimas. Artimo meilės darbai yra ne tik konkreti pagalba varge, bet taip pat dvasinė paguoda. Viešpats prašo, kad visų tų, kurie ateina į Caritas skyrius, kaktas pažymėtumėte Šventojo Kryžiaus ženklu, kad liūdėtumėte ir verktumėte dėl daugybės neteisybių ar net bjaurysčių padarytų tų žmonių atžvilgių, sakė Pranciškus. Popiežius meldė Jėzų gausiai atlyginti už artimo meilės tarnystę, Šventąją Dvasią vadovauti artimo meilę liudijančiųjų darbui, švenčiausiąją mergelę Mariją lydėti juos savo užtarimu.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Kubos vyriausybė nusprendė paleisti 553 politinius kalinius. Sprendimas buvo priimtas po to, kai Baltieji rūmai pranešė, kad prezidentas Joe Bidenas informavo kongresą apie savo sprendimą išbraukti Kubą iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Antradienį paskelbtame Kubos užsienio reikalų ministerijos pareiškime nesakoma, kad laisvę atgausiantys asmenys tai politiniai kaliniai. Kubos valdžios pareiškime teigiama, kad sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant ir į popiežiaus Pranciškaus jubilėjaus progą paskelbtą prašymą gražinti laisvę kaliniams. Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornelli, komentuodamas žinę apie Kubos kalinių paleidimą, primena ir kitus pastarųjų savaičių faktus susijusius su jubilėjaus proga popiežiaus paskelbtų malonės nuteistiesiems mirties bausme ir laisvės gražinimo kaliniams prašymus. Prieš pat jubilėjaus pradžią Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas priėmė sprendimą 37 mirties bausme nuteistiems kaliniams pakeisti bausmę kalėjimu iki gyvos galvos. Tuo tarpu Zimbabvės valdžia pranešė, kad šventųjų metų proga pašalina mirties bausmę iš savo teisinės sistemos. Amnestija, bausmės sušvelninimas, malonė – tai labai svarbus jubilėjaus kontekste skambantys žodžiai. Neatsiejami nuo dviejų pagrindinių kiekvieno jubilėjaus žodžių – gailestingumo ir atleidimo. Savo komentare rašo Andrea Tornelli. Pagal Italijos švietimo sistemoje galiojančią tvarką, tėvai, kurie šių metų rudenį leis savo vaikus į pirmąją klasę, per ateinančias kelias savaitės turi nurodyti, ar nori, kad jų vaikai mokyklose lankytų tikybos pamokas. Italijos vyskupų konferencija paskelbė laišką, kuriuo primena apie tokią galimybę ir ragina rinktis šias pamokas, kurios sudaro sąlygas vaikų ugdymą papildyti labai svarbiais etiniais ir kultūriniais elementais. Skatina kelti prasmės klausimus ir tai daroma pagarbos, laisvės bei dialogo atmosferoje. Laiške primenama, kad kaip tik dabar bažnyčia pradėjo švęsti jubilėjaus metus. Tai įvykis turintis gilę ne tik religinę, bet ir kultūrinę bei socialinę prasmę, patvirtinantis, kad krikščioniškoji žinia šiandien žmonėms kalba ne mažiau nei praeityje. Vilties tema, kurią popiežius pasiūlė šiam jubilėjui ypatingu būdu, susijusi su švietimu ir mokyklomis. Tai yra su vietomis, kuriuose vaikas ir jaunuolis formuoja savo sąžinę, mokosi atsakomybės, renkasi gyvenimo kryptį. Šia prasme, kartu su žiniomis ir vertybėmis, kurios jaunam žmogui perduodamos per tikybos pamokas, labai svarbus ir mokytojo asmeninis liudijimas. Tikybos mokytojai supranta šią jiems skirtą atsakomybę, jie iš tiesų yra vilties liudytojai profesinę kompetenciją derinantys su dėmesiu mokiniams ir jų keliamiems klausimams. Vyskupų laiške reiškiama padėka mokytojams, kurie lydi augančius jaunus žmonės ir padeda jiems atrasti gyvenimo grožį ir prasme, nepasiduodami individualizmo ir rezignacijos pagundoms. Jubilėjaus metai te ugdo viltį ir te padeda stiprinti pasitikėjimą, te skatina šeimų, mokyklų ir visos visuomenės bendradarbiavimą, linkė Italijos vyskupai.
Malda, liturgija, laikas apmąstymams, rūpestis, kad daugybė piligrimų, pasiekusių konfliktų draskomą šventąją žemę, rastų polsio vietą. Tai maldininkų centro Jordano pakrantėje misija. Sausio 10 dieną Šventojo Sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin vadovavo iškilmingoms konsekravimo apeigoms, šventu aliejumi patepdamas naujosios Viešpaties Krikšto bažnyčios Jordanijoje altorių ir sienas. Liturgija, kurioje dalyvavo 6000 žmonių, tapo ypatinga malonės akimirka, pasakojo piligrimus priimantis kunigas Sergio Perersas. Dvasininkas pasakoja 15 metų trukusią istoriją nuo pirmojo akmens padėjimo iki pašventinimų. Šį projektą 2008 metais sukūrė Jeruzalės lotynų patriarchas Fodas Tvalas. Iš pradžių čia nieko nebuvo. 2009 metais popiežius Benediktas XVI savo kelionės į šventąją žemę metu atvyko palaiminti šventovės pamatinio akmens. 2024 metų pabaigoje darbai buvo baigti. Piligrimų srautai prasidėjo, kai 2008 metais pranciškonas archeologas Michele Piccirillo čia aptiko baseinų liekanas, identifikuodamas vietą kaip Betaniją anapus Jordano, minima Šventojo Jono Evangelijoje. Pranciškono atliktų tyrimų duomenimis čia stovėjo senovinės bažnyčios, pastatytos naujai susikūrusios krikščionių bendruomenės, kuri čia pirmą kartą nustatė Jėzaus Krikšto vietą. Jordanijos karalius padovanojo žemės sklypus visoms Jordanijoje egzistuojančioms krikščioniškoms konfesijoms, leisdamas kiekvienai iš jų pastatyti maldos namus ant upės kranto, taip pat skiria paramą bažnyčiai ir jos veiklai. Taip iškilo centras, galintis priimti pavienius maldininkus, atvykstančius į vienuolyną dvasinėms rekolekcijoms, grupės, kurios su gidais atvyksta aplankyti šventų vietų. Kunigas Sergio Perezas pastebi, kad ta vieta prie Jordano visada buvo tautų ir žmonių kryžkelė. Toje vietoje įvyko Biblijoje aprašytas Jozuės įžengimas į pažadėtąją žemę, taip pat perėjimas iš senojo į naująjį testamentą, Jėzaus perėjimas iš paslėpto gyvenimo į viešąjį. Netoli kalva, kur pasak tradicijos buvo nukirsdintas Jonas Krikštytojas, ir nebo kalnas, kur Mozė perėjo iš šio gyvenimo į amžinąjį. Kunigas Sergio Perezas tikisi, kad ši atnaujinta vieta vis labiau taps susitikimo tarp žmonių ir Dievo vieta. Čia viskas primena, kad kiekvienas iš mūsų esame pakeleivis, o mūsų galutinis tikslas yra amžinasis gyvenimas.
Marijampolės mažosios bazilikos bendruomenė kviečia pasižymėti šių metų sausio 27-ąją palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio užgimimo dangui minėjimo datą. Ta diena po vidudienio mišių tikintieji melsis Marijampolės bazilikos koplyčioje prie palaimintojo relikvijų. Palaimintojo gimimo dangui metinės šiemet minimos visuotiniai bažnyčiai švenčiant Vilties piligrimų jubiliejų. Palaimintasis Jurgis Matulaitis mirė 1927 metais, palikęs daugybę šventumo ženklų. Pasak palaimintojo amžininko kanauninko Juozo Tumo Vaižganto, visur ir visi visas savo viltis krovė ant arkivyskupo Jurgio Matulaičio žemiškuose ir dangiškuose dalykuose. Pats palaimintasis yra pažymėjęs, kad viltis yra ten, kur žmogiškų požiūrių nebėra vilties. Užklumpant abejonėms, jis ragino žadinti pasitikėjimą Dievo gailestingumu. Vienas tokių pasitikėjimo aktų yra palaimintojo palikta paprasta atgailos malda šauksmas. Viešpatie pasigailėk mūsų, Dieve, ateik man padėti, viešpatie skubėk manęs gelbėti. Pirmadienį sausio 27-ąją per palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio gimimo dangui minėjimą Marijampolės bazilikoje kunigas Artūras Kazlauskas, Lietuvos vyskupų konferencijos nacionalinis atstovas 2025 metų jubiliejui skaitys katechezę. Minėjimą užbaigs Agapė Marijampolės dramos teatre. Palaimintasis buvo tikras vilties piligrimas, pažymėjo laiške Vatikano radijui sesuo Viktorija Plečkaitytė, palaimintojo Jurgio Matulaičio įsteigtos Vargdienių seserų vienuolijos narė ir palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos atstovė. Pasak jos, laikas dar gyviau skleisti, o ir patiems naujai atrasti Jurgio Matulaičio tikro vilties piligrimo šventumo liudijimą. Arkivyskupas Jurgis Matulaitis, buvęs Vilniaus vyskupas ir Marijonų kongregacijos Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo kunigų kongregacijos vyresnysis, 1927 metais mirė Kaune, sulaukęs tik 55 metų amžiaus. Jis buvo palaidotas Kauno katedros, kurioje 1918 metais buvo konsekruotas vyskupų kriptoje. 1934 metais sarkofagas su jo žemiškais palaikais perkeltas į Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčią Marijampolėje, istorinėme Marijonų kongregacijos centre Lietuvoje, kuris yra už 7 kilometrų nuo Lūginės, palaimintojo Jurgio Matulaičio gimtinės Marijampolės savivaldybėje. 1987 metais Jurgį Matulaitį palaimintojų paskelbė popiežius Šventasis Jonas Paulius II. Marijonų šeimos dvasingumui artimas popiežius paragino palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenimo ir su pasiaukojimu vykdytos ganytojo tarnystės pavyzdį priimti kaip iššūkį išsaugoti ištikimybę krikšto sakramentu prisiimtiems įsipareigojimams. Palaimintojo arkivyskupo mirties metinės šiemet minimos 98-ąjį kartą. 2027 metais jo mirties arba gimimo dangui šimtmetį itin iškilmingai švęs ne tik katalikų tikinčiųjų bendruomenė Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, bei vienuolinės kongregacijos, kurias jis įsteigė, rėmė ar atkūrė, bet jubiliejus bus taip pat minimas valstybės mastu Lietuvos Respublikos Seimui 2027 paskelbus atmintinais palaimintojo Jurgio Matulaičio ir Lietuvos Respublikos bei Šventojo Sosto konkordato, kurio pamatus padėjo palaimintasis metais.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.